habeen wanaagsan dhegeystayaal. Dhammaantiinba kuna soo dhawaada idaacaddeenna caawa iyo dunida v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. dhegeystayaal, waa habeen khamiisa bisha Novembar ee sanadka 2022-kan waa 24. waxaadna naga dhegeysanaysaan haatan muwjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitrband iyo boggeena v o a somali.com. caawa iyo dunida ee v o a waxaa idiin soo jeedinaya anigu Ibrahim Xasan Mintaandube. qodobada aad ku dhegeysan doontaan caawa iyo dunida dhegeystayaal waxaa ka mid ah bandhigga v o a oo toddobaadkan ku saabsan maalinta mahadnaqa oo sanad walba khamiista ugu dambeysa ee bisha Novembar lagu xuso dalkan Mareykanka.
Marka ay dhacdo in waddan dhaqaalihiisii uu ka hoos maro eber 2 rubuc sano oo isku xiga, marka waxaa laga soo qaadayaa inuu dhacayo waxa la dhahdo recession. Waa la filayaa Kanada iyo Mareykanka iyo Yurubba inuu arrintaasi ay ka dhacdo.
dhibta kale ee annagoo Soomaaliyana haysta waxa weeyaan biilasha aan dirinay oo hadda nagu adkaaday diritaankoodii xagga $500 aan ka diri jiray hadda $200.
waxaa kale oo dhegeysan doontaan xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale iyo barnaamijka wargeysada, hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo rari doonaa warkii dunida. hogaamiyaasha dalalka ku bahoobay ururka wadamada bariga Afrika ee loo soo gaabiyo EAC ayaa waxa ay ku baaqeen xabad joojin in ay ka dhaqan gasho dabayaaqada toddobaadkan bariga Congo kadib shir madaxeedkoodii Angola ee shalay, waxaana ka mid ahaa madaxweynaha Congo iyo wasiirka arrimaha dibadda ee Rwanda, laakiin aanay ka qayb gelin fallaagada loo yaqaano M3 oo siisuqoodu uu aada markaasi u xoojiyey una kordhiyey xiisadda u dhexeysa labada dal. bayaan ay soo saareen ka qaybgalayaasha shir madaxeedkaasi ayaa waxa ay ku sheegeen xabad joojinta fiidnimada Jimcaha ay xigi doonto ka bixitaanka fallaagada ee magaalooyinka waaweyn ee hadda gacanta ugu jira M3 ee Burangana, Rutshuru iyo Kiwanja. haddii kooxda M3 ay diiddo in ay markaasi kala baxdo xoogageeda dhammaan dhulka ay hadda haysato, madaxda ururka EAC ayaa waxa ay fari doonaan ciidamada gobolka inay ku cadaadiyaan kooxdaasi fallaagada intaasi ay adeecdo, sida lagu sheegay bayaan shirkaasi laga soo saaray. cutub ka tirsan ciidamada Kenya ayaa hore waxaa loo geeyey bariga dalkaasi Congo iyagoo qayb ka ah ciidamada gobolka lagu heshiiyey bishii Juun. waxaa kale oo ciidamada ka mid noqon doona kuwa ka socda dalalka Uganda, Burundi iyo Suudaanta Koonfureed. hogaamiyaha mucaaradka ee dalkaasi Maleeshiya, Anwar Ibrahim, ayaa maanta boqorka hortiisa loogu dhaariyey ra-iisul wasaare, taasi oo soo afjartay 5 maalmood oo ismariwaas siyaasadeed uu jiray. xafladda dhaarinta oo lagu qabtay caasimadda Kuala Lumpur ayaa waxa ay soo gebagabaysay mid ka mid ah doorashooyinkii ugu xamaasadda badnaa taariikhda Maleeshiya kadib markii xisbina aanu ku guuleysan aqlabiyadda uu markaasi dowlad ku soo dhiso markii ugu horreysatan iyo markii dalkaasi xorriyadiisa u qaatay sanadkii 1957. taageerayaasha Anwar Ibrahim ayaa waxaa la sheegay inay ku dabaaldegeen caasimadda Kuala Lumpur, isagoo oo ku ololeeyey fariin ka dhana musuqmaasuqa ayaa isbaysiga uu hogaamiyo Anwar Ibrahim ee Bakatan Harapan ayaa ku guuleystay kuraasta ugu badan ee doorashadii dhacday, waxaana uu helay 82 kursi, hase yeeshee waxaa aada u hoos uga maray tiradii looga baahnaa aqlabiyadda oo ahayd 112 kursi. halkaa dhegeystayaal warkaasi kala socotaanna waa laanta af soomaaliga ee v o a caawa iyo dunida. waxaa sii xoogeysanaya xiritaanka shiinaha oo dhan oo ay ku jirto magaalo shaqaale warshadeed ay isku dhaceen toddobaadkan buliiska dalkaasi iyada oo la arkayo tirada kiisaska cudurka covid sagaal iyo toban oo maalinla ah. dadka degan sideed degmo ee shengzu oo ay ku nool yihiin dad ka badan 6 million oo qof ayaa waxaa loo sheegay in ay guryaha joogaan 5 maalmood laga bilaabo maanta oo khamiis ah, marka laga reebo inay cunto soo iibsanayaan ama ay u baxayaan daaweyn. baaritaan ballaaran ee maalinlaha ayaa waxaa lagu amray waxaa maamulka magaaladaasi ugu yeeray dagaal ba'an oo lagu qaadayo fayraska. intii lagu guda jiray isku hor imaadka dhacay talaadadii arbacadii ayaa puliiska jenzu waxa ay garaaceen shaqaale iyagu ka mudaaharaaday muran ka dhashay mushaarka warshadda ugu weyn ee taleefoonada apple ee ku taala aag warshadeed oo ku dhow magaaladaasi. warkiina dhegeystayaal waa nagaytaas. habeen wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. wixii ka dambeeyey markii Britain ay ka baxday midowga yurub ayaa waxaa adkaatay isu socodka dadka. soomaali badan oo ku nool dalalka midowga yurub ayaa ka mid ah dadka ay taasi saameysay. holland waxaa sidoo kale muddooyinkan dambe soo gaarayay qaxooti soomaaliyeed oo isugu jira kuwa iyagu ka soo qaxay dalkaasi ukrain iyo qaar kaleeto oo ka soo tahriibay dalkaasi turkiga. maxamed faarax oo ku nool dalka holland muddo ka badan 30 sano una ololeeya arrimaha jaaliyadda soomaaliyeed ayaa wariyaha v o a ridwaan xaaji cabdiweli waxa uu kula kulmay magaalada rotterdam, waxaana ugu horeyn uu sharaxayaa sababaha soomaalida ay uga guureen holland iyo isbedelada ku dhacay wixii ka dambeeyey markii britain ay ka baxday midowga yurub.
inkastoo soomaalidu ay aad uga dhex muuqdaan dalka holland, guud ahaan gaar ahaanna magaalooyinka waaweyn ee rotterdam, amsterdam iyo utrecht, ayaa haddana waxaa dalkaasi soomaalidii ku noolayd ay xooggooda u guureen dalka britain ka hor intii britain aanay ka huleelin midowda yurub. inkasta oo hadda xaalku uu ka duwan yahay sidii hore wixii ka dambeeyey markii britain ay ka baxday midowda yurub, magaalooyin dhowr ah oo ay ka mid tahay rotterdam oo soomaalidu ay si xooggan u degeen ayaa hadda u muuqata inay ku yaraadeen soomaalidii deganayd oo sababo kala duwan uga guuray holland iyaga oo soo degay britain wixii ka dambeeyey sannadkii 2000. rotterdam oo mar ay ku yaaleen makhaayado iyo ganacsiyo kala duwan oo soomaalidu ay leedahay ayaa hadda waxaad ku arkaysaa oo keliya hal maqaaxi oo soomaalida weli degan magaaladaasi ay isugu yimaadaan iyo kuwa kale ee ku nool agagaarka magaalada. waxaa sidoo kale xanuunka covid sagaal iyo toban uu sii curyaamiyey ganacsiyadii soomaalida. xasan barre oo ah milkiilaha maqaaxida amaana ayaan la kulmay.
wallaahi ganacsiga oo soomaalida waa ganacsi iska dhutinaya, waa ganacsi hal qowmiyad ku kooban, waa ganacsi 100% aanay ahayn. waa ganacsiga soomaaliya laakiin inta yaalla waa isku mid, haddii la fiiriyo weli waa isku mid oo xagga dadka ku badan laakiin inta dadka ku yar.
waa gartay holland marka la fiiriyo in badanoo dadkii ku noolaa waxaa la sheegaa inay ay ka guureen oo ay u guureen waddamo kale sida UK oo kale. maxay tahay sababaha ay dadku u guureen?
waxyaabaha dadkii u guureen waxaawaay soomaali waa iska taqaana waa reer guura oo laguma sheegayo, adiga waa ka dhergsan tahay, laakiin waxyaabahay u guureen waxaawaay soomaali waa hayaan raac. hayaan raac maxaa waa meeshay ku badan yihiin markaas u sii guuraan, hebela xagga u guuri, dadka qaar ujeedii u guuraan ama dad familkooda xagga jiro ayagaa inta ku go-doomay, dadka qaarna waxay u guuraan hebelaa guure u guur. marka lama dhihi karo 100% waa famil soomaalida waa lama dhihi karo 100% meelay ku nagaadayaan.
waayahay siduu idii saameeyey xilligii koronaha marka laga hadlayo ganacsiga?
wallaahi annaga haddeerta baranjiskeena waa baranjis cunto, dukaankeena waa dukaan cunto iyo isku darsan waaye. marka dadka cuntada dukaamada cuntada waa u fiicnaa waxyaabaha kalenta oo non foodka ah ayaa xoogaa aada u darnaa. dukaamadaas kanta la xirin maahan, annaga weli soo koronaha u dhacay dukaanka ahaanteena maana xirin. kasta waa u daran yahay corona.
Holland ama Netherlands waxaa la sheegaa inuu ahaa dal ay si weyn u soo galeen Soomaalida sagaashameeyadii. Hase yeeshee, wixii ka dambeeyey sanadkii 2000 dalka Holland waxaa ka guuray dad ka badan 20,000 oo qof oo Soomaali ah, kuwaas oo haysta sharciga dalkaas, waxaana xooggooda ay soo degeen magaalooyin ku yaala bartamaha gobolka England ee Britain. Sababo kala duwan ayaana la sheegaa in ay Soomaalidu ugu soo hayaameen Britain, sida in ay helaan fursado shaqo. Maxamed Bile Xayraaf, oo aan kula kulmay magaalada Rotterdam oo 13 sannadood uu deganaa, ayaa waxa uu ii sheegay in uu mar u guuray dalka Britain kadibna uu dib ugu soo laabtay Holland.
Dadka qaar waxyaabo badanan ka wareystay, aniga laftigo Ingiriiska waa tagay, waa iska soo qoray, haddana ana daruufo jira awgood waa iska daayay. Marka qof walba ra'li geedi ka dhex arkaysay ila tahay inay xagga u fiican tahay.
Marka xorriyad iyo in fursado ay jiraan ay dadku u arki karaan
waxyaabo badan oon dad badan oo la sheekaystay. Qaar waxay dhaheen annagoo Ingiriiskan isdhaqan naqaanaa, Soomaalida uuliga Soomaali Ingiriiska isfahmi jirta, Netherland isma fahmi jira, Netherland dhaqankeeda waa nagu cusub yahay. Qaar waxay leeyihiin xagga shaqadu waxbaa furfuran, waa kala socotaa, sida inta ay shaqadu iyo inaad dukaamo furatood business samaysato ay xoogaa culayska iyo kontroolka ugu badan xagga uguma badna. Marka qof waliba un waxyaaba ay xagga ay ku fiican tahay arkeen ay ugu guurin.
Britain oo aan hadda ka mid ahayn midowda Yurub ayaa shuruudo ku xirta dadka ka imanaya dalalka midowda Yurub ee soo galaya Britain, waxaana arrintaasi ay sabab u noqon kartaa in sidii hore aanay u sahlanaan doonin isu socodka dadka u kala safraya Britain iyo Holland. Ridwaan Xaaji Cabdiweli, VOA, London.
Xulka Senegal waxaa la biyay eber uga badiyay Netherlands, Tunisiana waxaa barbardhacay la gashay Denmark, sidoo kale Morocco ayaa waxa ay barbaraysay Croatia. Cameroon maanta ayaa laga badiyay, ma jiro dal Afrikaan oo ilaa iyo hadda badiyay, laakiin taageerayaasha wadamada Afrika ee koobka adduunka sanadkan ciyaaraya ma niyad jabsana, maadaama kulamadu ay bilow yihiin oo ay badin karaan soona bixi karaan. Wariyaha V O A Mariama Diallo ayaa warbixinta nooga diyaarisay Maxamed Cabdixasan Sandheere. Wakan
niyad jab ayay ku ahayd taageerayaasha Senegal inay arkaan kooxdooda oo lagu naanaysa libaaxida tareenga oo laga badiyey kulankoodii ugu horreeyey koobka adduunka oo ay la ciyaarayeen dalka Netherlands, laakiin taageerayaasha sida Sadio Yaya Berry oo Maraykanka ku nool weli rajo ayay qabaan. Berry waa madaxa xiriirka jaaliyadda reer Senegal ee New York ee dalka Maraykanka.
First of all, I would like to congratulate the Senegalese team. It's a very strong team. No matter what, you know, we lost the first game. But we do see...
Ugu horreyn, waxaan rabaa inaan u hambalyeeyo kooxda Senegal. Waa koox adag, inkastoo aan ogahay inaan ciyaartii koowaad guuldaraysanay. Kooxdana waxaa ku jira dhalinyaro ay ka go'an tahay tartan dhaba iyo in guul ay gaaraan. Si fiican bay u ciyaareen. Laakiin dadka isma weydiinayaan kooxda ay la ciyaarayaan oo ah koox aad u adag oo ka mid a xulalka ugu adag Yurub.
Guuldarrada ku dhacday Senegal ayuu Baari sheegay inay xanuun badnayd kadib markii goolhayahoodu uu badbaadin waayey 2 gool ee lagaga badiyey oo daqiiqada unay u dhexeeyeen dhammaadkii ciyaarta.
Waad aragtay, si fiican baan u ciyaaray ilaa laga gaaro daqiiqadii 85aad, iyadoo ciyaarta ay 5 daqiiqo ka harsan tahay ayaa goolkii koowaad nagala dhaliyey daqiiqado kadibna kii labaad.
Senegal waxay sidoo kale guuldarro u ahayd markii uu dhaawacmay xidigooda khadka dhexe Sheikhu Koite oo muruqa bowdada ka dhaawacmay. Kooxihii kale ee Afrika waxay galeen barbardhac sida Tunisia oo la ciyaartay dalka Denmark 3-dii iyo Morocco oo 4-dii la ciyaartay dalka Croatia. Sanadkii 2018 Croatia waxay ciyaartii kama dambaysta ee koobka adduunka la ciyaartay dalka Faransiiska. Xasan Samruun waxa uu madax ka yahay koox ay leeyihiin jaaliyadda reer Morocco ee magaalada Washington iyo agagaarkeeda.
Team which played the final on last World Cup, so 1 point is a great point for us.
Si fiican baan ku bilownay, haddaan nahay Morocco, xusuusnow waxaan la ciyaaray koox adag oo koobkii adduunka ee ugu dambeeyay timid final. Marka hal dhibic wax weyn bay noo ahayd. Sidoo kale xusuusnow waxaan hal dhibic haysanaa iyadoo Germany iyo Argentina laga badiyay. Waxa ila tahay in bilow fiican ay ahayd.
Labadii maalmood ee ugu horreysay ee tartanka uu socday waxaa dhacay kulamo la yaab lahaa sida Sacuudiga oo ka badiyay dalka Argentina iyo dalka Japan oo isna ka guuleystay dalka Jarmalka. Maanta waxaa wada ciyaaray dalalka Cameroon iyo Switzerland, iyadoo kooxdii ka socotay Afrika ee Cameroon lagaga adkaaday hal gool iyo waxba.
Warbixintii Mariama Diallo waxaa soo jeedinayay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan bandhiga V O A.
wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka bandhigga V O A toddobaadkan. Waxaanu ku eegaynaa dabaaldega maalinta mahadcelinta ee Thanksgivingka loo yaqaano, oo sanad walba Khamiista ugu dambeysa bisha Noofambar laga xuso dalka Maraykanka. Sanadkan waxa ay ku soo beegantay munaasibadaasi xilli dhaqaalaha dunida hoos u dhac weyni ku yimid, isla markaana dalka Maraykanka uu ka jiro sicir bararkii abid ugu darnaa ee qiimo koror ku yimaada miceeshada shidaalka iyo guud ahaanba badeecooyinka suuqyada lagu kala iibsado. Munaasabadda Thanksgivingka oo ku asteysan inay ehelada iyo asxaabta isku dhaweysa soo booqdaan oo ay meel wax ku wada cunaan, isla markaasina dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba iskaga soo safraan, ayaa sanadkan la sheegayaa in safarada ay intii hore aad uga yar yihiin sicir bararka jira aawadeed. Dad badan ayaanay u suurto gelin in ay hadiyadihii ay doonayeen inay guddoonsiiyaan dadka ku dhowdhow aanay awoodi karin inay soo iibiyaan kadib markii lacagihii ay u qorsheeyeen u gaari weyday. Sidoo kale dalka Maraykanka waxaa sanadkan soo gaaray qaxoonti aad u tiro badan oo ka kala yimid daafaha dunida. Qaramada Midoobay waxay sheegeen sanadkan inuu yahay kii dadkii ugu badnaa ka barakaceen guryahoodii. Anila Karimzai waa gabadh dhalinyaro ah oo ka soo qaxday dalka Afghanistan iyada iyo dad aad u badan oo ka kala yimid wadamo kala duwan oo dhammaantoodna sanadkii ugu horreeyay ka qaybgalaya xuska Thanksgivingka ayaa iskugu yimid xaflad loo qabtay oo ka dhacday duleedka magaalada caasimadda ah ee Washington DC. Anila, oo bishii toddobaad uun soo gaadhay dalkan Maraykanka, ayaa fiyoweeda u sheegtay dareenkeeda ku aadan sida ay u aragto inay ka soo qayb gasho munaasabadan cashada ee loogu dabaaldegayay Thanksgivingka.
I feel very proud and happy to be here with everyone, with so much diverse people, and I feel happy that I get to celebrate Thanksgiving with so many happy people.
Waxay tiri, waxaan dareemayaa han sare iyo farxad inaan goobtan ku suganahay oo aan kula dabaaldegayo dad badan oo wadamo kala duwan ka soo jeeda oo dhammaantood faraxsan inay ka qayb galaan xuska maalinta mahadcelinta ee Thanksgivingka. Khubrada ku xeel dheer dhaqaalaha ayaa aaminsan in hoos u dhaca ku yimid dhaqaaluhu inta sanadkan ka hadhay iyo sanadka soo socdaba uu ka sii dari karo, sida uu sheegay Professor Xuseen Warsame oo culumta dhaqaalaha ka dhiga jaamacadda Calgary ee dalka Canada. Professor Xuseen Warsame waxa uu sharaxaad dheeraada ka bixinaya halka uu salka ku hayo dhaqaale xumada soo wajahday dunida, gaar ahaan wadamada reer galbeedka oo muddo dheer loogu yeedhayay kuwa horumaray.
Sahraay, sanadka waxaa la filayaa soo socda haddii la yidhaahdo in uu dhaqaalaha adduunka hoos u dhaco, oo saddex arrimood baa isugu biirtay: sicir barar, dabeetana keenay inay bangiyadu ay kordhiyaan dulsaarkii ay kordhiyaan lacagaha deymaha la qaadinaya, iyo dagaal uu Ruushku ku qaaday Ukraine oo isaguna adduunkiiba. Marka sanadkan waxaa la filayaa soo socda inuu dhaqaaluhu aanu ka badinin boqolkiiba 2.2 aanu ka badinin, oo kan dhammaanaya saddex buu ahaa, kii ka horreeyana 6 ayuu ahaa. Marka intaas ayuu hoos ugu dhacayaa. Laakiin wadamadu uma sinna, oo waxaa la filayaa Maraykanka iyo Kanada inuu hoos u dhucu ka basii bato intaas, oo sanadkan soo socda waxaa la filayaa keliya inuu ku kordhaa labada wadanba 5.5%.
sanad kan dhamaanaya waxay ku koreeyeen Mareykanka oo kale wuxuu ku koreeyay 1.8 ama 2 wax ku dhawdhow Canada 3.2 oo Canada yara roonayd Europe iyaduna ma dhaanto gaar ahaan 19 wadamo ee Europe oo 5 ayuu ku koray sanadkan baa la filayaa Ingiriis kuna uu ba ka sii liidanaya isaga xaalkiisu aad buu baad yahay 3 dowlad baa ku dhacay magalada dhaqaalaha daraadii iyo sidii loo habeynayay
ma jirtaa marka rajo laga qabo in sicir bararku ka soo reeyo badeecooyinka iyo maceeshada
lama filayo inuu sicir bararku wadamadaas aan sheegnay uu hoos uga sii dhaco haddana lama filayo wali inuu sii kordho ayaa la filayaa wadamada in lagu baxsan doono la filayo sanadkan sanadahan soo socda waxa weeyaan wadamada loo yaqaano emerging market economies ama wadamada suuqyadoodu soo koreeyaan India ayaa la filayaa 6.6 in sanadka soo socda ay hadii la ilaado ku korodho ayaa la filayaa
waan gartay professor Hussein marka hadii xaalku sidan ku sii socdo saameyn noocee bay ku yeelanaysaa dadweynaha dunida noloshooda iyo dhaqaalahooda
hadii uu xaalku sidan ku sii socdo tayada nolosha ee dadku aad bay hoos ugu soo dhacaysaa oo wixii dadku bartan la heli maayo faqriga ayaa sii badanaya gaar ahaan Afrika iyo wadamada kale soo koreya ayay arintaasi ku simaysaa waxa gaar ahaan hoos u sii dhici doona guriyaha la iibsanayo gurihii iibsadkoogiiba hoos u dhici doona oo dadku lacagta weeyaan way ka baqayaan baabuurtii la iibsanayayba hoos u dhici doonta taasina waxay sii keeni doontaa inuu dhaqaaluhu waliba ka sii xumaado sidaas ayaa iyaduna dhici karta haddii markaa taasi ay raacdo in uu weli sareeyo sicir bararkuna wuxuu wadanku ku adduun ku dhici doonaa wax marmar uun dhacdo oo loo yaqaano deflation afka qalaad ama sicir bararkii oo jira oo dhaqaaluhuna uu hoos u dhaco hoos u dhac dhaqaale oo uu la socdo sicir bararna oo ta ugu darana runtii waxaa se la filayaa haddii la haydaado inayna arrintaasi dhicin oo sicir barar ku soo dhaco 200 awalba loogu talagalay ee uu ku soo dhaco dabadeetana bangiyada adduunku ay lacag geliyaan wadamada dadka ay siiyaan si magaranaysa ay u bato meelgelinta ay u badato taas ayaa la filayaa haddii la haydaado
professor Hussein warbaahinta iyo dadka dhaqaalaha falanqeynaya brihan waxay aad u adeegsanayaan in lagu jiro amaba uu ka sii dari karo waxa ay ugu yeedhaan recession marka waxaa lagu garanayaa wadanku inuu galay xaaladaasi maxaase ay ka dhigantay arrintaas
waxaa la yiraahdaa waa marka sida adduunku wax isku raacsan yahay in qeexidiisu ay tahay marka ay dhacdo in wadan dhaqaalihiisii uu ka hoos maro eber macnihii inuu tabnaado negative uu ahaado 2.5 sano oo isku xiga oo loola jeedo macnihii 3 bilood iyo 3 bilood oo 4 sano iyo 4 sano ah hadduu isku xiga ayrintaas ay dhacdo marka waxaa laga soo qaadayaa inuu dhacayo wax la dhahdo recession waa la filayaa Canada iyo Mareykanka iyo Yuruba inuu arrintaas ay ka dhacdo hubaal Ingiriiska uu ka dhici doonaa la filayaa laakiin waxaa la filayaa Mareykanka iyo Ingiriiska iyo Canada inuu noqdo mid uu xogaa hoos yar oo mail waxay yiraahdaan oo khafiifa laakiin Ingiriiska iyo Yurub 19 wadana Yurub inuu aad ugu bato oo hoos aad ugu dhaco ayaa la filayaa sanadka soo socda
Professor Hussein sanadkan dabayaaqadiisii aynu ku jirno mar haddii dhaqaalaha aan la filaynin inuu sidan ka soo reynayo muddooyinka dhow ee soo food leh maxay la gudboon dowladaha maxaase dadka caadiga ah gaar ahaan dadka shaqeeya maxaa la gudboon siday maaragtay noloshooda u maareyn karaan xilligan adag
ora dadka caadiga aan ku horeeye iyagu awood runtii ma laha ay waxan kula dagaalami karaan kolba sidii baacmishariga dowladaha waaweyn iyo waxaase ka yeelaan weeye iyagu wixii shaqayn karay ha shaqeeye kii shaqa haysaana ha ku dhego intiisa ha ku dhego laakiin dowladaha adduunka waxaa laga rabaa dabcan waxay u xil saaraan in arrimaha la tacaalaan bangiyadooda dhexe bangiyadooda dhexo marka maganaysa uu dhaqaaluhu hoos u dhacana waxay yareeyaan dulsaarada oo lacag bay wadanka geliyaan marka uu baalka la yidhaahdo sicir bar oo kor u kacana lacagtiiba yareeyaan si dadku aanu maalgelin badan u samaynin laakiin markan waxay u egtahay in intii ay yaqaaneen bangiyadu ay arrintu dhaaftay ayay u egtahay oo formulada yare yaqaaneen inay dhaaftay ayaa weegtahay oo marka kan malaha loo baahan yahay inay isku noqdaan een dhaqaaleyahanada adduunka iyo barayaasha adduunka ay isku noqdaan baa loo baahan yahay oo waxa dhacday waxaan filayno wax isku soo beegmay cudur iyo colaad ayaa isku soo beegay oo cudurkii COVID-19 ki oo khalkhaliyay baamisharigi iyo wax soo saarkii iyo dagaalkii ruushku uu ku qaaday Ukraine oo walaba wadan oo aad cuntada u soo saara badroolna soo saara ahaa oo iyaduna keentay in khalkhal kale dheeraad keento marka arrimahaas oo kale yimaadaan maxaa laga yeelaa dhaqaaleyahaniintu iyo gaar ahaan kuwa bangiyada maamula arrinta aad uga ma sii fikirin marka hadda waxa lagu boorinayaa oo dhaqaaleyahan badan ku boorinayaan anaga laftayaguna ku boorinayaa in dib loogu noqdo formuladii waana lagu noqon doonaa waxba laga baran doonaa
dalka Britain ayaa toddobaadyo ka hor si rasmi ah ugu dhawaaqay in burbur dhaqaale soo gaaray dalkaasi wariyaha VOA ee qaarada Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa qaybtan ku eegaya dadka Soomaaliyeed ee qurbaha jooga ee eheladooda waddankii jooga caawimaadda dhaqaale u dirayay balse sanadkan uu culays weyn soo food saaray sicir bararka aawadeed
Bangiga Dhexe ee Britain ayaa dhawaan ka degay in dalku wajahayo hoos u dhac dhaqaale oo daba dheeraada sanadaha soo socda iyadoo sicir bararkuna kor u kici doono waxa kale oo uu bangigu ka dhigay shaqala aan baahsan oo gaari karta ilaa 6.5% tanina waxa ay noqon doontaa shaqala'aantii ugu baaxadda weyneyd ilaa markii dhaqaaluhu hoos u dhacay waxaa laga cabsi qabaa in Yurub ay wajahdo dhaqaale xumadii ugu darnayd ilaa sanadkii 1992 waagaa suuqyada Wall Street oo dhaqaale burbur ku yimi dhaqaale xumadan iminka bankigu sheegay ayaa ku dhow kuwii ku dhacay sanadihii 2008-2018 dalkan Britain haddaba iyada oo weli qiimaha shidaalka iyo maciishadu cirka marayaan xilligii qaboobuhuna iminka uu si wanaagsan u bilowday ayaa mar kale lacagta Ingiriisku hoos u dhacday Cali Xasan waa wiil Soomaaliyeed waxa uu ka shaqeeyaa London sida badiba jaaliyadda Soomaalida ee ku nool Britain waxa uu biiliyaa qaar ka mid ah eheladiisa waxa uu ii sheegay in lacagtii uu diri jiray uu iminka barkeed diro tan ayaana imanaysa sixir bararka iyo lacagta Ingiriiska ee hoos u dhacday
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu Cabdixaafid haddaan kaaga jawaabo su-aashaada weydiisay ta xaaladdu runtii way adag tahay xaggan aan joognay Ingiriiska lacagtii pound-ka ahayd hoos bay u dhacday oo way qiimo beeshaa hadda dollarka iyo waxba isma dheera noloshii way qaali garowday gaasi baa aad u kacday leerkii baa aad u kacday shidaalkii baa kacay maciishadii kale aad u kacday karooyinkii baa xataa kacay mushaharkiina ismuu bedelin dhibta kale anagoo Soomaaliyeedna haysto xoyaan biilasha aan dirinay oo hadda nagu adkaaday diritaankoodii xagga $500 aan ka diri jiray hadda $200 mararka qaarkood xataa wax ka yar baan diraayo awooddii baa yaraatay lacagtayadii qiimaha lahayd ayaa hoos u dhacday iyo maciishadii oo nagu kululaatay taasi waxay keentay in dad anagayna culays weyn nafuulo dadkii aan wax u diri jirnaa culays nafuulaan oo taasi hadda stress badan ay nagu keentay
gabadhan oo iga codsatay in aanan magaceeda sheegin ma shaqayso waxay qaadataa gunnada dowladda Britain siiso waxoogaaga la siiyo ayay in uga diri jirtay ehel dalkii jooga waxa ay tiri
Asalaamu calaykum waraxmaad Cabdixaafid laga soo bilaabo koronahiisa inoo ogsoonahay iyadoo dimiciishada iyo sicir bararka kulishii socday haddana dee dagaalada iyo wax dunida ka dhaceen loo aanayay runtii xaaladda dowladeed ka tahay lacagta ay dowladdu bixisana waxba way ku filan weyday runtii anigu waxa yaray dee dowladda isiiso markii hore dee waxaa dad baabay ugu xunaayo biilal iyo waxba ka jiri jiray laakiin intii hore jiri jiray imika halfgate un baan diraa un
Cabdillaahi Yuusuf waxa uu wadaa taksi waxa uu kala mid yahay dadka kale inuu dhimay biilkii uu diri jiray
Cabdixaafidow sidaad la socoto wadamadan aynu joogno gaar ahaan wadankan muxuu ahaayay Ingiriiska dhaqaalihiisii hoos ayuu dhacay lacagtoodii giniga ahayd qiimaheegina wuu isdhimay aad ayuu isku dhimay marka sidaad ogtihiin qof kasta oo Soomaaliya oo wadamadan Yurub jooga family ayaa ku xidhan oo wadankii jooga oo ay biilka u diraan waxaa dhacday marka lacagtii maadaama ay qiimaheegu hoos u dhacday waanu awoodi weynay inaanu lacagtii aanu diri jirnay aan u dirno marka waxaanu u dirnaa kala badh intii aanu u diri jirnay berigu hore
waxa la saadaalinaya in dhaqaaluhu halkii la rabay uu ka hooseeyay doono ila sanadka 2025 maxamed xasan diridaba oo dhaqaaliyahan Soomaaliyeed oo degan magaalada Coventry waxa uu shaqeeyaa bankiga The Nation White waxa uu tirsiyay jaaliyada Soomaalida sida ugu wanaagsan ee ay u maareen karto dhaqaalaha xilligan adag ee lagu jiro
talada aan siinaya ka qof khabiir aha ama qof ka shaqeynaya hay'adaha dhaqaalaha waddanka Ingiriiska muddo dheer waxa weeye crow in ay yareeyaan kharashaadka maadaama dalku uu galayo waxa af Ingiriiska loo yaqaan austerity ama tashiil dhaqaale squeeze waxaan u soo jeedinayaa qofka Soomaaliga waddankan ku nool labada sano soo socda crow inuu dhimo kharashkiisa laba inuu sameeyo saving wax loo yaqaan ama lacag haytsado lacagta aanu ku kharash gareyn meelo aan muhiim ahayn saddex haddii guri ku leedahay waddankan ha iibin waayo qiimaha guriyuhu waxay hoos u dhici doonaan 200% afar waxaan kula talinayaa Soomaalidu inaan lacagaha ay gashadaan suuqyada aan deganin ee loo yaqaan bond marketka amba loo yaqaan loo maxaa la yiraahdo forex iyo waxa amba ay u amba stock market inay khatarta badan leh ama risk stocks waxa loo yaqaan inay ka baxaan oo ay lacagahooga gashadaan meelo stable waxaan u soo jeedinayaa qofka shaqeeya ee shaqo stable haysta oo barman ah inaanu shaqadiisa ka tagin waayo waxa laga yaabaa intuu shaqadiisa ka tago shaqadu tagaana waayo talooyinka u soo jeedinayaa way badan tahay intaas ugu muhiimsan oo aan ku soo koobaya
hubanti la'aan ayaa soo food saartay saadaashan bagga ku dhawaaqay iyo dhaqaalaha hoos u dhacay ee dalkan Britain oo ay dheertahay lacagta ganiga oo hoos u dhacday lagama dareemin oo kaliya Britain gudaheeda laakiin jaaliyadaha dadka ay ehelka yihiin biishada ayaa meelo aad uga fog Britain iyaguna dareemaya dhaqaale xumadan Cabdixaafid Cawil Ismaaciil
aad buu mahadsanyahay Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo London jooga guud ahaan dhegaystayaal barnaamijkii bandhigga VOA toddobaadkan waa nagaynta tan iyo kulantideenna dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
are ila nur ayaana soo jeedinaysay barnaamijka bandhigga VOA halkaad uu nagala socotaan dhigistaal walaanta Soomaaliga VOA Washington wasaaradda caafimaadka ee Kenya oo kaashanaysa hay'adda qaramada midoobay iyadoo markaasi ka shaqeysa halkaasii iyo maamulka Garissa ayaa sheegtay in cudurka daacuunka uu ka dilay degmada Dhadhaab oo marti gelisay qaxooti Soomaaliya xilli dadka cabsi ay soo food saartay xawaaraha uu cudurka ku fidayo qaar ka mid ah wax garadka tuulada Sareedo oo la soo xiriiray VOA ayaa waxa ay ka warramayaan xaaladda cudurka daacuunka iyo dadka uu soo rutay.
Laanta afka Soomaaliga VOA waxaan la soo xiriiray masiibad aad u weyn ba ka dhacday 14 ruux yaa waxay u jiiftaa cudurka daacuunka la yiraahdo. Gabar Saafirin Cabdullaahi Cabdilla dhaana way u dhimatay 14 jir. Cabashada waxaan ka cabanaynaa waxa weeye waxaan la hadalnay wasaaradda caafimaadka, waxaan la hadalnay wasiirka caafimaadka, waxaan la hadalnay waxa la wixii department oo dawladdu ku saabsan oo ay qusaysay caafimaadka.
Waa taa.
Wax gurmad ah iyo wax karantiil leh dhammaan helin.
Waas maxaa cadeena idinku ila dhaqaatiir ma tihiin odayaashi dhaqanka tihiin waaski dadka deegaankaas baa tahay maxaa cadeenood ku cadeeyseen dadku inay daacuun hayaan oo daacuunku wuxuu u baahan yahay ila khibrad gaar ah iyo dhaqaatiir inay sheegaan
waxaa noo maatay MOH Dhadhaab iyo Kenya Red Cross waxay qaadeen saaradii waa la soo baaray waa ka loo rabaa la yiri
waa tahay
waxaan ka cabanaynaa
ha
oo dhibaatada ugu weynee saaka sareeda ka jirta
ha
wax dhaqtar oo dadka daaweeyo ma haysano
waata uwas hadii MOH ka waxa loo jeedaa wasaaradda caafimaadka laanteedii ama xafiiskeedii Dhadhaab baa idin yimid hay'adda laanqeerta casaqoodiin timid baaritaan baa la sameeyaan gartay kadibna waxay sheegeen in daacuun yihiin ma gurmad la'aan baa jiro oo cabashadiinu waxa weeye dadka inay soo daataan ayad ka sii cabsanaysaan bisa kuwa hadda jooga u baahan bay la daaweeyo
wasaaradda caafimaadka markay noo maatay labadii shay ee bini'aadamka aasaaska u ahaa dhaqtarna ma haysano dadkii soo daatayna kuwii horena daawo may helin, kuwii dambana ee saaka hadda afar ruux baa soo dhacday. Saaka waaga aan kula hadlahayo
waa tahay,
dhaktarna ma haysano, daawana ma haysano
waa tahay.
Karantiil oo dadkii xanuunka kusoo rita meel lagu karantiilaan ma haysano
waa tahay.
Marka cabashana wax noo dhiman mala, wasiirka caafimaadka waan la hadalay maxamed cumar sheekh daahil, dadkii in la kala karantiilo
waa tahay, waa tahay, waa tahay. Hadda dadka dhintay gabadha moogiyo ma dad kala hadda ilgeeriyaad leh
afar iyo toban ruux baa ilgeeriyaad loo jiiftaa.
Waa tahay, xaggee iskugu geysteen oo dadku jiifaan? Ma dee meel baa iskugu geysteen mise nin walba gurigiisa ku sakaraada?
Nin walba gurigiisu dhex jiifaa.
Maxay u badan yihiin, ma caruur baa mise waa waayeelo mise waa rag?
Maya waa caruur baa u badan, caruur labaatan jir baa u weyn, toban jir baan u yar.
Maxaad isleedahay waad sababsateen
qaxootiga dad gaaray? Iyo hadda midda u badan ahaan hadda u malaynahayna ay jirtaa
oo qaxootiga waxaa ka jiraad leedahay daacuunkii baa ka qarxay?
Asalaha daacuunkaasaa lagu sheegahayaa oo laba qof baa dhimatay, afar baa dhimataa la isku hayaa.
Waa tahay.
Midda labaadna haddee roobna wuu dhacay, dadkana waa iska dad iska dalleeye, musqulo inay dad badan oo musqulo qabinna way jiraan.
Aad iyo aad way dhici kartaa
nadaafada sanitationka meesha nadaafad xumo inaysay iyadana keentana waan malaynaynaa.
Waa tahay.
Dadka noo maadee dhakhaatiirta ee noo soo gurmaday waa dad gurmadka ku maadee dad bataalka sereno dispensary ka shaqeeyo.
Waa tahay.
Ma aha.
Waa tahay. Yaa kaloo kula joogo la hadli karaa ugaas?
Waxaa la hadli kartaa.
Ii dhib nin kaloo kula joogo hadduu jiro?
Aadan ufahin nin la yihahda ayla jooga.
Waa tahay, ii dhib aadanu. Aadan waa ku salaamay marka koowaad, bal maxaad ku biirin kartaa ugaaska arrinta uu sheegayo iyo xaaladda culus ee haata halkaad ku haysato?
Waxaan ku biirin karaa arrinta uu ku sheegayo waa run.
Waa tahay.
Marka dee qaryad baan nahay, meesha aan deganahay cudurka baa ka dilaacay 11 hadda wax gurmad oo saan rabna anaga dee dad Israa'iil baan ahe. Waxaan u baahnay inaan xagga dowladda iyo adduunka aan ka rabnay kabaan helin.
Waa tahay. Kuwaasina waxay ahaayeen qaar ka mid a waxgaradka tuulada Sareedo oo ka tirsan maamulka Gaarisa ee Kenya oo u warramayay wariyahana v o a Maxamed Faarax Shire. Haatana waxaad ku soo dhawaataan dooda gaaban, waa kan Xuseen Xasan dhaqane.
Xukuumadda dan qaran waxay shalay soo bandhigtay waxqabadkeeda muddadii 100 maalin oo ay shaqaynaysay. Waxyaabaha ay soo bandhigtay waxaa ka mid ah la dagaalanka Al-Shabaab, gurmadka abaaraha, arrimaha deen cafinta iyo Soomaali dunida heshiis la'ah. Haddaba waxqabadka xukuumadda ma gaarsiisan yahay intii laga filayay? Waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah Cali Maxamed Warsame oo ka mid ah indheergaradka gobollada dhexe iyo aqoonyahan Axmed Maxamuud Guuleed. Hadalka waxaa ku horeynaya Cali Warsame.
Dowladdu markii horeeyay dalkeen soo qaban loo dhiibayay, wax loo dhiibay oo dowladnimaha ma jirin, waxaa loo dhiibay jabhad hubaysan ay dhex fadhiisteen. Jabhadaas hubaysan ay dhex fadhiisteen ay waxay ku talagaleen jabhadaas ay dhex fadhiistay Xasan Sheekh Maxamuud inuu mideeya. Markay jabhadaas mideeyeen ku rafteen, waxay bilaabeen saddex dagaal oo dalka ka jirto ugu weyn yahay dagaalka Al-Shabaab iyo masiibada qaxootiga oo dalka taala, oo Al-Shabaab ka soo carreen xamar kale isugu yimaadeen soo fariisteen. Wabeene dowladdu waxqabadkii 100 maalmood ay qabatay wax ka saayida oo loo qaadan karin bay qabatay, wax weyn bay qabatay. Degmooy ilaa 80 degmo gaaray ilaa ka badan waa laga xoreeyey, oo saacaddan xore laga dulqaaday cadowgii. Kow, waxaa kaloo kala dagaalantay dowladdu oo aan la qari karin dhaqaalihii dalka ay ka qaadi jireen, oo ay ku qaadi jireen waddo iyo degaan iyo xamar, ilaha xamar oo dhaqaalihiisa ay ku qaadi jireen. Isbitaalay ka sameysan xamar gudihiisa dhaawacay ku daawasan jireen, lacagta ku qaadan jireen dekad ayrboor, dangu dan qaran intaba gacanta ugu jirta. Intaasoo dhan waa lagala dagaala. Dadka Soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa u sheegaya aniga inay dowladda jirta وهمسه بقولك ما هو شيء يعني جمهور إيه واحد لا رقم سبعة أو دودة لسه جيس هذا الحوار
إن على وما سنتهاي هي أحمد
أدي عن دودة وقايب قالوا فكرة جديدة يروح يقول عدل هرتا دولدو ودولدو سوماليت لكن أنا وحنا كفيرنا يا وحمر كورة إسباب للشعب بهاين دولد ما هي وحي سبب لي دولد شعب كيو سبب لي ومعوس لي يمقعي لبحي بي كسو دحد عضي قرشد دولدين أول مجرين مركي شعب كيو سبب لي ودقالك أو قلي با دولد حقي تاقير يسوق الشي حدنا وشعب كيو نيج بدو meelihi la galay waa ciidmadu ka soo wada laabteen aad ba shacabku u niyad jabay marka haddii waxa la rabo dawladdu inay qorshe la timaado la rabay shacabku oo dagaalamayay ay mar u timid markiina ciidmadu way ka soo baxeen niyad jab weyn halkaas ka yimid waxa la rabay dawladdu ayadoo qorsheheeda military xagga dagaalka wadata ayaa la rabay inay dagaalka gasho shacabkiina saas u niyad jabay hada halkaas anigu cali waa uga gadisana waxaan leeyahay meeshi dawladdu qorshe la imaaday qorshe la'aan la timid oo shacabkiina niyad jabidan leeyahay marka dawladdu qorshaha soo sameysato ay ku difaacdo dalka
cali sida maqlisid axmed waxa uu leeyahay ma muuqdaan wax qabad la sheego oo xukuumadu ay soo bandhigto haye
waxaan uga falcelinayaa معوس لي وحمد بالله بني عيدا ما بح بالله بي عيدا حوق دلك الصومان إذا بالله بي هي ما ملكي ماشي كجري معوس لي دتك إلا دبي أو دبنا يالك هاي أو وحو دي هنتو بضعي هايين هالكاس عيدا كو دردو دي أي وحلق بسين راعين وقرب كمان أي قعهم سيئ دلك أولو شيء دلك يقيني تاسا لقى فائدي عيدا كو وحلق بسين عيدا الآن وحبابلو كلا وحقلي كلا مجرو intaas waxaan ka taabanayaa xagga macuusley hala laga ahaado macuusley waxa wax bilaabay xoogga dalka Soomaaliyeed ay ahaayeen maamulka meesha ka jiray saasa dagaalka lagu bilaabay saasa lagu galay saasa lagu guuleystay guushana ku socotaa
oo maasanta cali axmed haye
markii aan laysin dhatireyn dadka shacabka oo deegaamada oo gobolka Hiiraan ayaa ugu horeeyay Ali Jeeta ugu horeeyay marka gudoomiyaha gobolka ugu horeeyay halgankan hadda cusub marka hadaanu meeshii aan ka hadlayay anuu dawladdiidna maahi oo dadka dawladdu jecel aanahay laakiin waxaan ka hadlayay shacabka in la niyad jabsho maahan oo ma taqaanay ama macuus leeyahay hal buuxo ama jamhada gooni ah la baxay kacdoonku markuu kacay ayaa dawladdu soo dhaxgashay qorshe ka horeeyay oo dawladeed oo dagaal oo nidaam ma maqal anigu ma jirin hadii ay jiraan hadee waa wax aan hilmaamay dhageystayaasha waa ka raal gelinaya shacab kacdoomay oo macuusley la baxay oo dagaalamaya dawladdu soo gasho taageertay wayna ka soo noqotaan ayri markii ay meel fiican marayaan ka soo noqoto dadka way niyad jabidaan ayri oo aad dadku u niyad jabay marka anuu taan ka hadla taasay ahayd ciidan abaabulan iyo qorshe dawladeed ma arag anugu haddana waxaan leeyahay dawladdu waa inay qorshe dawladeed oo nidaamsan oo military waa inay bilowdaa oo dawlad noogu too nagu hoggaamida oo macuusleyda iyo hebelka iyo qabiilka iyo jufheeble iyo jamaadheeble iyo laga baxa oo system dawladeed iyo qorshe dawladeed iyo hagis dawladeed waa in la helaa anigu ka meeshan doonayo walaal laba maalsanta
haye cali warsame
waxqabadkii ay ku dhaqaaqday saddex waji oo dawladdan ku socotay kaamgareynteedii horeba ay sheegtay saddexdii waa qabatay waan ku guuleystay al shabaab inay la dagaalamaan dalka safeynayaan inay xamaan dad heshiisa dunida la heshiisa saddexdaas miiska u saaray dawladda saddexdii waa ku guuleystay koow shabaab wadu jeeddaas ay ku dagaalameen ee ka falceliyeen oo horan u sheegay mid labaad dadkii dagaashanay oo qoryaha isku sitay oo gudaha joogay oo tanga isku laayay ayaa isugu heshiisiyay. Waa labo dowladihii dariska ahay oo colka nala ahay oo nala dagaalay oo kala dhimanay ayadana waa la heshiinay. Saddexdii qayboodba oo dowladdu ku dhawaaday inay wax ka qabanayaan, saddexdii waa ku guulaystay. Yaan meelkee loo jeesan, saasa loo jeesto, dowladdu waa shaqeyday, waa shaqeyday boqolkii maalmood. Wixii laga maleysay wax ka badan bay ku dartay.
Axmed waxaa tiri wax muuqda ma lahan oo xukuumaddu ay qabatay, maxaa is leedahay waxyaabihii laga filayay oo ay ka gaabisay?
Waa mahadsanta walaale Cali, waa mahadsan yahay saaxiibkay dooda igula jira. waxa weeye horta walaale dowladdu waa dowladdanadii, laakiin waxaan ka hadlayno waa waxqabadka qolkii maalmood oo ay sheegtay waxqabadkeeda ugu horeeyey. horta waxqabad dowladdu qabatay annagu maynu arag. dowladaha deriskana markii heshiis dhaco waxyaabo badanaa la isdhaafsadaa, ma aragno wax la isdhaafsaday. wax xagga nagana ka tegay, xaggoodana ka yimid. dadku waa la hormaray. haddoo qof walba wuxuu ku jiraa baraha bulshada. wixii hal mar wixii la sheego halkaasaa laga wada arkayaa. qof walba soo gurigiisa jooga iyo goobtii shaqada iyo meeshuu marayo. waxa weeye marka waxqabad halkudhiga dowladdana Soomaali heshiis dunidana heshiis laaday waa waxqabad, waa erey wanaagsan oo taas kuma haysano. laakiin waxqabadkii dowladda boqolkii maalmood ay sheegtay wixii qabatay aaway ma muuqdaan. waxa keliya oo ka muuqda oo loo jeedaa bulshada, haddaan nahay dadka bulshada u dooda ama u hadla, waxa keliya u jeedna waxa weeye dagaalkaas dadka shacabka is abaabuleen oo ay ku niyo jabido ciidamadeedi kala soo baxeen oo qorsho la-aanta baan u jeednaa. wax kaloo qabatay bal hadda adiguna tuso, waa hebel iyo hebel Cali ha yiraahdo, hana tuso aawe waxay qabatay. aawe gobol gobol gudbi kara male, gobol walba asagaa tiisii la leecaya. intaasoo maamul goboleeda la sameeyey, maamul goboleed kasta oo saasay u leecayaano wixii oo dhan wax xuduudo weli lama samayn, nidaam lama samayn. waxqabad tajibal oo la taabo karo saaxib uma jeedno. waxaa dowladda laga rabaa inay waxqabadkana tusto. dowladdu waa dowladdanadii horaan u sheegay, laakiin waxqabadkii ma leh, waxqabadka hana tusto. aad baa u mahadsanta.
dood waa soo gabagabaynaynaa. min hal daqiiqo ayaan idin siinayaa. Cali Warsame, adigaan kuga horeynayaa. waxaad tiri boqolkii maalmood oo xukuumaddu ay jirtay wax wanaagsan ay qabatay. maxaa laga fili karaa mustaqbalka dhow ama inta dowladdu muddo xileedkeeda ka dhiman?
waa kuu soo koobayaa. waxaan kuu sheegayaa walaalkay Axmed waa mahadsan yahay, si fiican buu u jawaabay, waana ku garab taaganay aragiisaas, hadda ma xuma. laakiin waxaan u sheegayaa oo idiin sheegayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed, dayax lama qari karo, dayax ma qarsoon, lama qari karo dayax. xaqiiqda dowladdu waxay qabatay boqolka maalmood sheega wax weyn bay qaba, saddexday ku shaqata katana waa labata, haddana horey u socotaa. waxaan leeyahay marka aniga dowladda ha la raaco, warkeygu waa dowladda ha la raaco, dowladda ha la raaco, ha lala shaqeeyo. haddaan lala shaqeeyo waxba ma soconayaan. hal qof kaliya far kaliya fool ma dhaqdo. wasaaraha iyo madaxweynuhu waxba maayaan. boqolka maalmood ay sheegteenna afarta sano oo ay lahmaan deedka ay haystaan, haddaan lala shaqeeyo waxma qaban karaan. waa in lala shaqeeyaa dowladda, waa in lala shaqeeyaa. waxa ay tagtay waxa loo diiday horaan kugu sheegay, dowladda ha lala shaqeeyo, ha lala shaqeeyo.
waa maasanta Cali Warsame. haye Axmed Maxamed Guleed, ugu dambeyn
horta gabangabadii waxaan ku soo gabangabayneynaa dowladdu waa dowladdanadii, laakiin waxaan dhaliilsannahay waxqabad la-aanta iyo qorsho la-aanta wey waxaan dhaliilsannahay. dhammaan shacabka Soomaaliyeed iyo dowladdaba waxaan talo ugu soo jeedinayaa dowladda Soomaaliyeed inay qorsho samayso, qorshahaasoo lagu difaacayo dadka iyo dalka. kulleyba qorsho la-aan maahan. ugu dambayntii gabangabadeyda aniga iyo dadaarankayga waxa weeye shacabkan Soomaaliyeed 30 sano in ka badan oo dowlad la'aan soo ahaa hadba dowladdi la soo yagleero tawar ma laho xamar ma soo dhaafto saas bay heedo wax oo la soo maray waaye laakiin hadda dowladdan waxaan uga fadhinaa maadaama ay isku meel gaar ahayn inay xeeladeeda iyo qorsheheeda iyo hagisteeda dowladnimo soo bandhigto si shacabku ugu qanco waa inay soo bandhigtaa qorsheheeda dowladnimo iyo difaac inay soo bandhigto waaye haddaan nahay shacabka Soomaaliyeed waxaan ku faraxno oo mataqaanay ku sheekeyno oo mataqaanay ku shaqo galno hanoo soo bandhigto aad iyo aad baa u mahadsantihiin.
Intaa waxaa ku eeg xubinteena dooda gaaban inta xubin midda la mid ah aan dib kaga kulmeyno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu umaadsan yahay xuseen xasan dhaqane oo soo jeedinayay dooda gaaban. Haatana waxaad ku dhawaataan xubinta wargeysyada waxaa wadajir usoo jeedinaya Cabdixaafid Cawl Ismaaciil iyo Zahra Cidle.
kulanti wanaagsan idilkiin ba akhiyaatana dhegeysanaysa meel kastoo aad caalamka ku sugan tihiin ba kuna soo dhawaada barnaamijkeeni waxyaabaha ay wargeysadu qoreen haddii ilaahay raali ka noqdona waxaydinla socodsiinaya Sahra Iidla Nuur iyo aniga oo Cabdixaafid Cawl Ismaaciil aynu ku bilownay Sahra wargeyska kasoo baxa dalka Britain ee The Guardian. Warbixinuhu daabacay ciwaankeedu waxa uu ahaa maxkamad ku taala London oo 4 nin oo tuug ah ku xukuntay xarig dheer kadib markii lagu helay dembi ah 400 oo kun oo giniga Ingiriiska ah inay ka xadeen baabuurta lacagta bangiyada loogu qaado.
Cabdixaafid oo sida wargeysku daabacay 4 nin ayaa isticmaali jiray baabuur qaali ah oo ay xadeen iyaga oo ku dhici jiray baabuurta lacagta qaada bilihii u dhaxeeyay May 2018 ilaa November 2019 kuwaasi oo ka dhaceen magaalooyinka London iyo Oxford iyo magaalooyin kale. Nimankan ayaa bedeli jiray taariikhda baabuurta ay xadaan. Booliska magaalada London ee qaabilsan tuugada ayaa nimankaasi muddo dheer si qarsoodiya u daba socday iyagoo ilaalin jiray taariikhda baabuurta ay wataan iyo xogta telefoonada ay isticmaalayaan ama ku wada hadlayaan. Lix ka mid ah burcadan ayaana horo loo xiray halka iminkana 4 kale maxkamaddu ay dambiyo ku heshay.
Sahra ay wargeyska kasoo baxa dalka Britain ee kale ee la yidhaahdo The Independent warbixinuhu daabacay ciwaankeedu waxa uu ahaa nin Ingiriis ah oo ka shaqeeya safaaradda Britain ay ku leedahay magaalada Berlin ee caasimadda Jarmalka oo qirtay 8 dambi oo la xiriira xeerka sirta rasmiga ah kadib markii lagu helay inuu warbixin xasaasi ah oo waxtar u leh ruushka Moscow u gudbiyey. David Valentin Smith oo ku nool magaalo la yiraahdo Botsmar markaasi ku noolaa waxa uu ka shaqeyn jiray ammaanka safaaradda Britain ay ku leedahay magaaladaasi Berlin. Waxaanay booliiska waddankaasi u soo gudbiyeen Britain sanadkii 2021 bishii August kadib markii ay in muddo ah xabsi ku hayeen.
Cabdixaafid oo ninkan oo da'diisu tahay 18 jir waxa uu qirtay 8 dambi oo basaasnimo ah. Xaakinka kiiska gacanta ku haya ayaa sheegay sida wargeysku daabacay in uu fasaxayo in ninkan dembiga loo soo xiray warbaahintu baahiso kadib markii uu maxkamadda ka noqday kiiska saddexaad ee loo haystay ee aanu qiranin. Ninkan ayaa maxkamadda Old Bailey ee magaalada London waxa ay ku qirtay in uu warbixin ku saabsan shaqaalaha dowladda Britain uu gudbiyey nin jeneraal ah kana tirsan safaaradda Ruushka uu ku leeyay magaalada Berlin bilihii u dhaxeeyay October iyo December ee sanadkii 2020. Waxaa kale oo qirtay 7 dambi oo kale oo kala ahaa warbixino waxtar u leh cadowga. Warbixintan waxaa ku jira qaab dhismeedka ay u dhisan yihiin safaaradaha Britain ee magaalada Berlin.
Sahraay baaritaan lagu sameeyay qalab iyo mobile uu sitay ayaa laga helay warbixin ah codsi uu ugu gudbiyay diblomaasi Ruush ah in uu diyaar u yahay inuu la shaqeeyo ninkan oo la sheegay inuu ku noolaa Berlin nolol kharash badan ka baxdo ayaa la sheegay inay ku kaliftay inuu ficilkaasi basaasnimada ah ku kaco iyo cara uu u qabay shaqaalaha safaaradda. waxaana dabacsanaan u muujiyey ruushka qareenka difaac iyo ninkan basaasnimada lagu soo oogay ee dembigana lagu helay ayaa sheegay in dacwadda xeer ilaalinta iyo sababta ninkani dembigan u galay ay wax weyn ku kala duwan yihiin tan iyo intii dagaalka ruushka iyo ukrain bilaabmay waddamada reer galbeedku kor ayay u qaadeen ilaalinta safaaradahooda iyo xogaha sirta ah. Intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii waxyaabaha ay wargeysyadu qoreen. Sahra Ila Nuur iyo anigoo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaana idinla socodsiinayay. Tan iyo intaa aynu mar kale kulmayno, haddii Ilaahay raali ka noqdo, sidaas iyo nabadgelyo.
Cabdixaafid Cawil Ismaaciil iyo Sahra Ila Nuur ayaa hayn uu soo jeedinayay barnaamijka wargeysyada. Haatana aan bal ku wada nasanno heesta Makay. Waxa qaaday la foole. Ka dhaqankiyo استاسي مكاي وقاضي محمد حسن حسين لفولة وحي قد بيسيد عادنا عاوي دوني دي تار مركلة كل مدونة دي بستيال دماتي بوحانا لي هاي كل يوم